Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់ថានាវារបស់ខ្លួនបំពេញបេសកកម្មធម្មតាហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងនាវាបរទេសណាទេ
ប្រទេសទូគីទទួលបានមីស៊ីល S-400 ទិញពីប្រទេសរុស្ស៊ី
អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតពីការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងឆ្នាំញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីន
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវនីអូចិនស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើការស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះថាជាការបំផុសបំផុល
គាត់គាត់តែបកកើតតាមនយោបាយមួយទេដើម្បីបំផុសបំផុលតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនមាននៃសម្រាប់ទីឆ្លើយឆ្លងជាមួយទូតនោះទេទូតនឹងតែមិនមែនមានភារកិច្ចមកធ្វើចង្វាយលើស្ថាប័នសាលាការស្ថាប័នគណៈកម្មការបាត់គឺការរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូនក្រុងធ្វើសាកល្បងប្រព័ន្ធ 5G នៅក្នុងខែកក្កដានេះលោកកែមលីត្រូវបានចងចាំចំពោះការបំផុសស្មារតីសង្គមនិងភាពក្លាហានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុនចា
៎អរគុណចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាអ្នកវាយោធាអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមបង្អាក់កប៉ាល់ដឹកប្រេងអង់គ្លេសដែលបើកកាត់តាមច្រកសមុទ្រអ៊ូមឺសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកវាអ៊ីរ៉ង់3គ្រឿងបានទាក់ទិនក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះហើយថាអ្នកវាទាំងនោះបានត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលពួកគេបានទទួលការព្រមានពីអ្នកវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អង់គ្លេសនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FAS ពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបំពេញភារកិច្ចធម្មតាហើយមិនបានប៉ះទង្គិចជាមួយកប៉ាល់បរទេសជាពិសេសកប៉ាល់របស់អង់គ្លេសនោះទេឧត្តមនាវាអាយរ៉ងលោកជីមម៉ាឡយមេបញ្ជាការកងនាវាទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រតិបត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពហុថាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងពីការរំខានយីយីខុសច្បាប់របស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់និងការប៉ុនប៉ងបង្អាក់ការឆ្លងកាត់កប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការងារជាមួយកងនាវាចក្រភពអង់គ្លេសរួមជាមួយដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលបានតាំងចិត្តរក្សានឹងការពារសេរីភាពនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរ
ក្រសួងការពារជាតិប្រទេសទូគីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសនេះបានទទួលមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសវងប្រដាប់ការមធ្យមត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមឺធីតនៅភាគខាងក្រៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងដោយសមាជិកអង្ការអូតង់នេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសទូគីកំពុងខិតខំកាន់តែជិតទៅរកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសទូគីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអាវុធតម្លៃជាង2000លានដុល្លារនេះដោយព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងបណ្ដឹងចេញពីព្រមព្រៀងធ្វើយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទូគីខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងការបាត់បង់កិច្ចសន្យាប្រទេសទូគីគ្រោងនឹងទិញយន្តហោះ F-35 របស់អាមេរិកក្រោមកម្មវិធីដែលរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអាកាសយានិកទូគីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឥឡូវកម្មវិធីនេះទំនងជាត្រូវផ្អាកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រព័ន្ធអាវុធរុស្ស៊ីគឺមិនស្របនឹងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការអូតង់ទេហើយវាជាការគំរាមកំហែងដល់យន្តហោះ F-35 ប្រទេសទូគីបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទូចថាការសម្រេចជ្រើសរើសទិញឧបករណ៍ការពារជាតិគឺជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតឲ្យចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងឆ្នាំញៀនវិធានការនេះបានដាក់ស្នើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីស្លង់បានទទួលការយល់ព្រមដោយសម្លេងឆ្នោត18ទល់នឹង14សម្លេងកាលពីថ្ងៃពុធវិធានការនោះយោងដល់ការសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនឹងការបាត់ខ្លួនដោយសារប៉ូលីសចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទឺតេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងឆ្នាំញៀននៅឆ្នាំ2016មកលោក Evan Garcia ឯអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានស្ដីបន្ទោសភ្លាមៗដល់ចំណាត់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាវិធានការនោះមិនតំណាងឲ្យជ័យជំនះរបស់សិទ្ធិមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការចំអកទៅវិញពួកសកម្មជនហ្វីលីពីនបានអះអាងថាមនុស្ស 27,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសធ្វើឲ្យស្លន់ស្លោសហគមន៍ក្រីក្រដោយប្រើបញ្ជីឃ្លាំមើលដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឬអ្នកលក់ដូរថ្នាំញៀនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស 6,600 នាក់បានត្រូវប៉ូលីសសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនសេចក្តីសម្រេចនោះបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីសម្រេចនេះជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់យុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការស្លាប់របស់លោកលីស៊ីសុនសកម្មជនផ្នែកច្បាប់នៅមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនលោកជីបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានប៉ូលីសយាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីហ្វូជៀននៅភូមិអាក្នេរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងគាត់ពីពន្ធនាគារសាកសពរបស់លោកជីត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបូជាតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់លោកជីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេធាវីគ្មានពាក់ស្បែកជើងហើយដែលមិនបានចុះបញ្ជីបានផ្ដល់សេវានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកច្បាប់ដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខាងសង្គមដូចជាស្ត្រីដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរំលូតទារកនិងជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការដកហូតដីធ្លីជាដើមអ្នកស្រីយ៉ាងឃីយូវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិននៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរចិនត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់របស់លោកជីស៊ីសុនហើយអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារខ្លាចជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនទៅលោកជីជាប់ពន្ធនាគារជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2009រយៈពេល3ឆ្នាំតាមការចាត់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំត្រានិងឯកសារផ្លូវការបន្ទាប់ពីគាត់បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរៀបចំបាតកម្មអំឡុងពេលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2008នៅឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងបង្កការឈ្លោះប្រកែកនិងការបំផុសបំផុលបន្ទាប់ពីគាត់បានជួយដាក់ពាក្យសុំរៀបចំការតវ៉ានិងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដល់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏សង្កល់ថាលោកជីមិនមែនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី1ដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនោះទេ
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រហែលកំពុងប្រឈមបញ្ហានយោបាយដ៏ធំបំផុតដោយការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Ali Babacan អតីតទីប្រឹក្សាខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដែលកំពុងគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យបែកបាក់គណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ចំនួនក្នុងគណៈបកនេះកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលមានការចុះខ្សោយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកបាបាកានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកលាចេញពីតំណែងថាទួរគីត្រូវការទស្សនៈថ្មីសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនទួរគីជៀសមិនផុតដើម្បីចាប់ការខំប្រឹងប្រែងថ្មីសម្រាប់ទួរគីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសហការីជាច្រើនរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់ការខំប្រឹងប្រែងនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ M-Phone គ្រោងធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធ 5G នៅក្នុងខែកក្កដានេះមន្ត្រីអាមេរិកព្រមចាត់វិធានការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រង់ព្រៃធំអាមេរិកថាគម្រោងលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់គឺលើកស្ទួយសន្តិភាពតែមិនផ្លាស់ប្តូរនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកែមលីត្រូវបានចងចាំចំពោះការបំផុសស្មារតីសង្គមនិងភាពក្លាហានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីសម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចរិតនយោបាយនិងមិនមានអ្វីត្រូវធ្វើតាមនោះទេជាមួយគ្នានេះតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនបារោះ2នាក់ដែលបានចូលរួមរំលោភខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកហូលារ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាសារអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសារដែលមិនមានឥទ្ធិពលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានទៅលើការធ្វើឃាតលើលោកកែមលីស្ថានទូតចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះគឺការសម្លាប់ដ៏កំសាកនិងដោយមិនសមហេតុផលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានហៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាគឺជាការបំភពបំផុល
គាត់គាត់ថាបង្កើតសារនយោបាយមួយទេដើម្បីបំភពបំផុលតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនមានន័យសម្រាប់ជិះឆ្លៃឆ្លងជាមួយទូតនោះទេទូតនោះក៏មិនមែនមានភារកិច្ចមកធ្វើចវាយលើស្ថាប័នសាលាការស្ថាប័នវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិគឺរីករដ្ឋាភិបាល
ចំណែកលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរសហការជាមួយមន្ត្រីយុតិធម៌កម្ពុជា
បើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាមិនទាន់សពគ្រប់ទេណាតែខ្លួនច្បាស់ជាងតុលាការទៀតច្បាស់ជាងសមាគមកម្ពុជាទៀតសូមសហការណាបើមានភ័ស្តុតាងមូលដ្ឋានសក្តិកម្មថ្មីច្បាស់លាស់ដែលរឹងមាំសូមសហការជាមួយសមាគមដើម្បីបំបែកសំណុំរឿងនេះជាជាងការធ្វើការរិះគន់សន្តិភាពអំពីនេះដោយមានមូលដ្ឋានអីទាំងអស់បាទ
លោកជិនមលីនបញ្ជាក់ថាតុលាការនៅបន្តស៊ើបអង្កេតអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានអះអាងដូចគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវខ្មានកំភ្លើងដើរចូលបាញ់ក្នុងម៉ាត់មួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបូកូក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ជនសង្ស័យត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនិងផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យឯករាជ្យចំពោះករណីឃាតកម្មនេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាសបរិសុទ្ធ2នាក់គឺលោកកុងរាយានិងលោកស៊ុងនិពន្ធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារពួកគេបានចូលរួមរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបទចោទដែលអាចឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកលោកមានប្រតិភពបរោះជាប់ចោទទាំងពីររូបបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួន និងបន្តឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកគង់រាយានិងលោកស៊ូនីពាន់ដោយសារអតីតគណៈបក្សនេះយល់ថាបរិសុទ្ធទាំងពីរមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកផៃស៊ីផាន់ឆ្លើយតបថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយបាត់ទៅហើយដូច្នេះគណៈបក្សនេះក៏មិនមានសិទ្ធិទាមទារដូច្នេះដែរលោកគង់រាយាត្រូវចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោកប្រកាសលូអាវយឺតដែលមានរូបថតលោកកែមលីសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ខួបនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះដោយឡែកលោកស៊ុងនិពន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោកបានចែកខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនទូរសាពចល័តថ្មីមួយទៀតគ្រោងនឹងធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5ឬ 5G ដែលជាប្រភេទអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីនិងមានល្បឿនលឿនមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនអះអាងថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Medphone របស់ប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5ឬ 5G ក្នុងខែកក្កដានេះដោយរំពឹងថានឹងជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Medphone នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកទីផ្សារមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តវៀតណាមនេះដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាក្រុមហ៊ុន Medphone បានរៀបចំសម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសរួចជាស្រេចដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ឬ 5G នេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងគ្របដណ្ដប់នៅពាសពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទីផ្សារដដែលអះអាងថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតហើយបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងចូលរួមវិភាគទានដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Smart ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសាកល្បងប្រព័ន្ធបណ្ដាញបច្ចេកទេសទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5នេះប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ពេលសម្រាប់ដាក់ឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់នៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart នឹងធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រួយបារម្ភលោកអឹមបថាសមាជិកនិយ័តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5ឬ 5G ដោយសារតែប្រព័ន្ធនេះអាចជួយដល់យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
ពីបាត់ទីផ្សារគឺការប្រកួតប្រជែងទៅយ៉ាងណាវាត្រូវជាគោលការណ៍គ្នាព្រោះយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអាពីពីសិននៃសេវានោះវានឹងកើតឡើងច្រើនវាមិនដូចដើមឡើយយើងប្រើតែដឹងថាជាសេវាសំឡេងឬក៏សេវាទៅនៅនៃតែបើអនាគតជាសេវាមួយដែលយើងមិនអាចទីទុបាក
់ក្រុមហ៊ុន Medphone បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ2009អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងកយអាមេរិកក្រុងចាប់ផ្ដើមវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយរំពឹងថានឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានចៅក្រមចេញដីកាបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនិងជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេអ្នកស្រីអាលិនបារ៉ូសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាត់វិធានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នគរអាមេរិកឬហៅថា ICE នៅឡើយទេការចាត់វិធានការនេះបានកើតឡើង3សប្តាហ៍ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាថានឹងចាប់ផ្តើមចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Burke មន្ត្រី ICE បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាទូទៅមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នគរអាមេរិកផ្តល់លទ្ធភាពចម្បងលើការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខតាមព្រំដែនលោក Burke បានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាជនគ្រប់រូបដែលបំពានច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាចនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេបើសិនជាពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាត្រូវបានចៅក្រមចេញដីកាបញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍មុនគេអំពីវិធានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សយោងតាមកាសែតមួយនេះវិធានការនេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំធំចំនួន10នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃសេតវិមាននៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានលើកឡើងអំពីវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះជាច្រើនខែមកហើយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Ken Cuccinelli នាយកស្ដីទីប្រចាំទីភ្នាក់ងារផ្ដល់សិទ្ធិនឹងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកឬហៅថា USCIS បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងចាត់វិធានការលើជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ1លាននាក់ដែលត្រូវបានចៅក្រមចេញដីកាចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នគរអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍សរុបដែលអាចនឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលត្រូវបានចៅក្រមចេញដីកាចាប់បញ្ជូនខ្លួនឬអ្នកដែលកំពុងរងចាំដំណើរការនីតិវិធីចាប់បញ្ជូនខ្លួននៅតុលាការមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍គយបានរាយការណ៍ថាមានការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន 256,080 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2018និងចំនួន 226,119 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2017យោងតាមកាសែត The New York Times ការចាត់វិធានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមិនត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅនៅក្នុងដំណើរការចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះកាសែតនេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានលើកឡើងថាក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេភ្លាមៗតែម្ដងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភេតិកប្រចាំប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្កោលទោសការចាត់វិធានការបែបអមនុស្សធម៌នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេនេះគឺជាសកម្មភាពចាប់បង្ខំបែបហិង្សាដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យភាពភ័យខ្លាចរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គម្រោងលក់អាវុធតម្លៃ2កដសញ្ញា2000លានដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងនៅពេលប្រទេសនេះបង្កើនភាពកោះខ្លួននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួននាងណៃគីឈីងរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការលក់អាវុធរបស់ខ្លួនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានគោលបំណងជំរុញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនតែមួយនោះទេប្រទេសចិនបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការលក់អាវុធនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមសំណើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទិញសម្ភារៈយោធាដែលមានតម្លៃ2កដសញ្ញា2000លានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខនៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរួមមានរថក្រោះ M1A2T Abrams ចំនួន108គ្រឿង Missile Stinger បំពាក់លើស្មាសម្រាប់បាញ់យន្តហោះចំនួន250គ្រឿងនិង Missile ប្រឆាំងរថក្រោះជាង1500គ្រឿងទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាបរិមាណអាវុធនេះ និងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពយោធាជាមូលដ្ឋាននៅតំបន់នេះទេ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Morgan Otagus បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អាវុធទាំងនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់នៅទូទាំងតំបន់។លោកស្រី Otagus បានបន្ថែមថាជាការពិតណាស់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយយូរអង្វែងរបស់យើងថាមានប្រទេសចិនតែមួយនោះទេដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន3រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហើយនឹងច្បាប់ទំនាក់ទំនងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងលក់អាវុធដែលបានអនុម័តនោះគឺស្របតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាការស្នើលក់អាវុធនេះបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាអ្នកទិញក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួននិងដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពការពារដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូសាយអ៊ីងវេនបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយនិយាយថាអាវុធសម្រាប់ការពារផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងរារាំងការគម្រាមកំហែងខាងយោធានៅក្នុងសារតាម Twitter មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីសាយអ៊ីងវេនបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងបន្តវិនិយោគលើវិស័យការពារជាតិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្ពុជាលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់មានកំហឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកជៀនស៊ួងបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាបន្ទាន់ដោយនិយាយថាវារំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ប្រទេសចិនតែមួយជ្រៀតជ្រែកឡើងជ្រៀតជ្រៅនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ចិនលោកសេងបាននិយាយផងដែរថាប្រទេសចិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់រួចទៅហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញការទូតប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានបំបែកចេញពីគ្នាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1949នៅពេលកងកម្លាំងជាតិនិយមរបស់លោកជៀងខៃឆឹកត្រូវបានពួកកុម្មុយនីសម៉ៅសេទុងបណ្ដេញចេញពីដែនដីគោករបស់ចិនហើយពួកគេបានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានបដិញ្ញាថានឹងចូលកាន់កាប់ដោយប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការទទួលស្គាល់ការទូតពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែច្បាប់តម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគត់គង់អាវុធនិងការពារកោះតៃវ៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានកាត់ឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់យកពន្ធដារពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកតៃវ៉ាន់ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់លោក Rupert Hammond Chamber ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះបាននិយាយថារដ្ឋក្រោះនឹងកំជួយទៅនេះនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពកោះតៃវ៉ាន់មានសមត្ថភាពទាន់សម័យដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបង្កភាពសោកស្ដាយចំពោះផែនការរបស់កងកម្លាំងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលបង្ខិតបង្ខំនិងគម្រាមកំហែងកោះតៃវ៉ាន់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលតៃប៉េត្រូវបានរារាំងចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូសាយអ៊ីងវេនដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពបានកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ហើយបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកគំនិតថាប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានរួបរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនឥរិយាបថកខ្លួនទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េដោយជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រារាំងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនានានិងបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងការទូតពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិនដីគោកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកែមលីត្រូវបានចងចាំចំពោះការបំផុសស្មារតីសង្គមនិងភាពក្លាហានតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ចំណុចពាណិជ្ជកម្មរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរីកកាន់តែធំឡើង
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលើបញ្ហាសញ្ជាតិក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020
ការពមៀនពិជុះសង្គ្រាមនៅឆ្នេរសមុទ្ររតលូវីសណានៅពេលដែលពិជុះបេរីធ្វើចរណាមកកាន់ដីគោក
អតីតមន្ត្រីហ្គាតេមេឡាប្តឹងឲ្យតុលាការរារាំងមិនឲ្យប្រធាននាយកដីជីមីមូរ៉ាល់ចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការរីកកាន់តែធំឡើងនៃការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យឈានលឿនដល់ការមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជីអ៊ីងបាននិយាយនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយពួកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនចំនួន30របស់កូរ៉េខាងត្បូងថាការតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកើតមានពីការទ្រួតត្រារបស់ជប៉ុនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានក្លាយទៅជាភាពអាសន្នមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនយើងមិនអាចបដិសេធពីលទ្ធភាពថាស្ថានភាពនេះនឹងអាចអូសបន្លាយពេលយូរធ្វើឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដោយជំនួបនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលបានដាក់កម្រិតការនាំចេញយ៉ាងតឹងតែងលើក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន3ដែលផលិតសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្ភារៈដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការផលិតឈីបទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទ smartphone តាមសំទោសតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិភាក្សាឋានៈការងាររវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូការចរចានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យជប៉ុនលុបចោលការរដ្ឋប័ត្រនេះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានសិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យស្តីអំពីសញ្ជាតិប៉ុន្តែលោកសុខចិត្តមិនព្យាយាមបន្ថែមសំណួរដល់ជំរងចម្រាស់លើបញ្ហាសញ្ជាតិទេនៅក្នុងការធ្វើជំរឿនមួយទស្សវត្សម្ដងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈលទ្ធផលនៃបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងអាចធានាបានថាការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2020នឹងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវអំពីចំនួនអ្នកមានសញ្ជាតិអ្នកមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិនិងជនបរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងដូច្នេះដោយមានលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឈរអមនៅក្នុងសួនច្បារ Rose Garden នៅសេតវិមានលោកត្រាំបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនដកថយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីកំណត់អំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានប្រកាសថាភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនឹងផ្ដល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបញ្ជីពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងថាបញ្ជីនេះនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវជាងមុន
ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានចេញការព្រមានព្យុះសង្ឃរាសម្រាប់ផ្នែកនានានៃឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋលូវីសណានៅពេលដែលព្យុះតំបន់ត្រូពិចបេរីបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាខ្យល់ព្យុះបេរីនឹងបក់បោកឆ្នេរសមុទ្រជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះទី1នៅយប់ថ្ងៃសុក្រឬព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះ ខ្យល់ព្យុះនោះនឹងក្លាយជាព្យុះសង្កេរអាតឡង់ទិកទី1សម្រាប់រដូវព្យុះសង្កេរនេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធព្យុះ Barry បានស្ថិតនៅចម្ងាយ135គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេ Mississippi ដែលមានល្បឿនខ្យល់85គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទីក្រុង New Orleansដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់មកពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកាលថ្ងៃពុធកំពុងទទួលបានការព្រមានពីព្យុះតំបន់ត្រូពិចនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាយថាទីក្រុងនោះអាចរំពឹងនឹងទទួលបានទឹកភ្លៀង38សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតដោយសារព្យុះ Barry នេះលោក John Bear Evers អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នរួចហើយហើយបានដាក់ពង្រាយឆ្មាំការពារជាតិដើម្បីជួយទីក្រុងនោះបាត់បញ្ជាជនលៀសដោយការបង្ខំត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋ 10,000 នាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេ Mississippi
អតីតមន្ត្រីហ្គាតេមេឡាកំពូល5នាក់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងបានប្តឹងឲ្យតុលាការបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រធាននាយកឯកជីមីមូរ៉ាលចៅហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសទី3អ្នកការទូតបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសហ្គាតេមេឡាពួកគេក៏បានបង្ហាញថាលោកមូរ៉ាលនៅកាន់អំណាចតែ6ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការចុះហត្ថលេខានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នទម្លាក់អនាគតប្រទេសទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលហ្គាតេមេឡាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមូរ៉ាលមានផែនការជួបលោកប្រធាននាយកអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកអាមេរិកត្រាំកំពុងពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពជនអន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសទី3ជាមួយនឹងប្រទេសហ្គាតេមេឡាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពជនអន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសទី3នេះជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលព្យាយាមមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានស្នើឲ្យដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសដែលមានសវត្ថភាពជាជាងមកសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សពីររូបនិយាយថាពួកអស់លោកចង់ឲ្យដោះលែងជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុក 5,600 នាក់នៅវិជ្ជាមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយការពារពួកហើយកិច្ចការពារពួកគេត្រូវបានធានាលោក Filippo Grandi អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោក Antonio Vitorino នាយកអង្គការទីសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធពួកអលងនិយាយថាប្រសិនបើលីប៊ីមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនចំណាក់ស្រុកទេពួកគេត្រូវការជំនួយទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបង្កើនការទីតាំងទីលំនៅថ្មីជាការចាំបាច
់លោក Jeffrey Epstein ដែលជាហិរញ្ញិកជនជាតិអាមេរិកកាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនិងការរំលោភបំពានក្មេងស្រីរាប់សិបនាក់ដែលមានអាយុត្រឹម14ឆ្នាំទោះបីជារស់នៅក្នុងជីវភាពដែលមានយន្តហោះឯកជនមានមិត្តភ័ក្តិល្បីល្បាញនិងរស់នៅលើកោះឯកជនក៏ដោយក៏លោក Epstein នៅតែជាមនុស្សធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់និងភ័យផ្អើល
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពី3ឆ្នាំមុនអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមានសមានចិត្តនៅតែចងចាំចំពោះសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកហើយពួកគេបានធ្វើការអំពាវនាវរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើការធ្វើឃាតនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពីលោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមានសមានចិត្តនៅតែចងចាំពីសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិសយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកគាំទ្រទាំងនោះនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតយកមកកាត់ទោសផងដែរលោកស៊ុងនិពន្ធអ្នកដឹកនាំការរៀបចំពិធីរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងរំលឹកនៃការបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងហើយមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់យើងនឹងនិយាយសារមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេកមុខហេតុការណ៍ពិត
ឃាតករដែលគាត់ចាប់បាននេះគឺជាឃាតករសពនិមិត្តជាឃាតករខ្លាយបន្លំជាឃាតករដូរមនុស្សមិនមែនយើងមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវែងមុខឃាតករពិតមកនៅពីក្រោយខ្នងថាជាអ្នកណា
លោកកែមលីដែលជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់លើការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងដែលចូលទៅបាញ់ដល់កៅអីអង្គុយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេនៅពេលព្រឹកក្នុងហាងកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍សង្កាល់តិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការបាញ់សម្លាប់កើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីគឺជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពលេចធ្លោក្នុងសង្គមកន្លងមកមានជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពសង្គមហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរដែលមានដូចជាលោកឈុតពុទ្ធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកជាវិជាសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករនិងព្រះសង្ឃសំបន្ទឿនជាដើមបាទទោះបីជាលោកកែមលីជាមនុស្សគ្មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពិធីបុណ្យសពរបស់លោកមានមនុស្សជាច្រើនម្នាក់អ្នកបានចូលរួមដង្ហែតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់កន្លែងបញ្ចុះសពនៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវរីឯនៅក្រៅប្រទេសវិញពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានប្រារព្ធពិធីនេះហើយគ្រាន់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគឺមានពិធីសាសនាជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងស្នាដៃរបស់លោកលោកកែមលីបានធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមជាដើមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយដូចជាលោកយេងវីរៈប្រធានគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណបកមួយចូលរួមបង្កើតដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចងចាំគោលការណ៍របស់អតីតអ្នកវិភាគរូបនេះដែលទទូចឲ្យឋានៈដឹកនាំការពារបូរណភាពទឹកដីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងរីឯក្រុមយុវជនចងចាំពីការបំផុសលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមលោកសួងនីពាន់ដែលជាសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
កាលគាត់នៅមានជីវិតហ្នឹងគឺគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកខ្ញុំឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជាតិហើយចេះធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំនីតិវិធីក្នុងការធ្វើគឺការងារសង្គមជាតិយើងនិយាយការពិតយើងមិននិយាយការពារយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមានឯកសារយោងត្រឹមត្រូវយើងមានរបៀបក្នុងការធ្វើការរបស់យើងណាមិនកាប់មុខបាក់នេះបាក់កបាក់ខណាហើយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវណានឹងជាគោលបំណងធំរបស់គាត់គឺគេថាយន្តសាសទឹកត្រជាក់ត្រីក្រមណា
សកម្មភាពមួយចំនួនទៀតរបស់លោកកែមលីគឺការស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងបញ្ហាធំធំនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈកម្មវិធី100រាត្រីដែលតម្រូវឲ្យក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវចុះដល់មូលដ្ឋានសកម្មជនយុវជននៃក្រុមការងារ100រាត្រីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែបន្តការងារដែលមកដល់ពេលនេះបានឈានមកដល់រាត្រីទី47ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅបឹងទន្លេសាបបព៌ធរនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រវីយ OA ថា
សម្បៃការនឹងជិតតោតក្រុមការងារនយត្រេតបានធ្វើការសិក្សាតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានសង្គម Facebook YouTube ហើយមានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលតាក់ទិនទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានដាក់ជូនទៅអង្គការពាក់ព័ន្ធអង្គការប្រជាពាក់ព័ន្ធនិងស្ថានទូតនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យជួយជំរុញលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌ការគោរពនីតិរដ្ឋហើយគោរពច្បាប់ហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ប៉ុន្តែក្នុងការបំពេញការងារនេះពួកគេបានត្អូញត្អែរពីការគាបសង្កត់ហាមឃាត់ការគំរាមកំហែងនឹងការតាមដានសកម្មភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនលោកមួងសូនីបានបន្ថែមទៀតថា
ជាបញ្ហាដែលយើងបានជួបក៏ប៉ុន្តែគឺជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជឿថាយើងមានខ້ອຍទេយើងនៅតែជួយទៅតាមកត្តាដើម្បីយើងចូលរួមជួយប្រជាយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយពួកខ្ញុំដែលជាក្រុមការងារនៅផ្សេងក៏យើងមិនបន្ទោសទៅតាមរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរដែលគាត់បំបត្តិសិទ្ធិប្រជាយើងនឹងទេយើងជឿថាជាយើងណែនាំជំរុញផុតអីយល់ពីច្បាប់និងពីសិទ្ធិប្រជាយើង
ពួកគេបដិញ្ញាបន្តការងារនេះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ឆ្នាំទៀតនឹងបញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនបពុធនយោបាយជីវភាពពលរដ្ឋកសិកម្មការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបពុធអរិយធម៌ខ្មែរសុរិននិងកម្ពុជាក្រោមនិងកម្រកោះទាំង64របស់កម្ពុជានិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសុងនីពាន់បានបញ្ញាថាការស្រាវជ្រាវដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនិងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋ
ជាគោលបំណងយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរយំមកគោលបំណងប្រជាពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅកម្ពុជាពីព្រោះដោយសារតែ30-40ឆ្នាំហើយវាយើងអាចទទួលយកបានទេយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីអាណត្តិបាក់មួយពីអាណត្តិបាក់មួយពីអាណត្តិបាក់មួយដើម្បីឲ្យគណៈគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសចូលរួមគិតគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីស្ទើរតែខ្លាចជាបញ្ហារសើបដែលអ្នកបញ្ចេញមតិខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសត្រូវប្តឹងឡើងតុលាការនិងរដ្ឋភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមានមនុស្សចំនួន5នាក់បានជាប់ទោសនឹងរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងនោះមានលោកផែងវណ្ណៈមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់វរៈស្នៃទូត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងការថាអធិប្បាយភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយពីធ្វើលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្ស4នាក់ទៀតមានលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសំរៀងស៊ីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនិងអ្នកលេង Facebook ឈ្មោះហេងលក្ខណាត្រូវមានទោសនិងភៀសខ្លួនព្រោះតែការរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានជាប់ទាក់ទងនឹងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយនៅខួបលើកទី3នៃការធ្វើឃាតលោកកែមលីក៏មានមនុស្សរហូតដល់7នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិងក្លាសបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសារតែជំនះធ្វើពិធីនេះនៅកន្លែងដែលលោកត្រូវបានសម្លាប់និងលោកអៅយឺតដែលមានរូបនិងសម្ដីដើមរបស់លោកក្នុងនោះមានលោកសួងនិពន្ធនិងលោកគង់រាយាដែលនឹងត្រូវប្រឈមនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅខួបលើកទី3នេះពិធីបុណ្យរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏មានប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីជាដើមតាំងពីដើមខែកក្កដារហូតមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានសមានចិត្តនឹងលោកកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីរំលឹកដល់លោកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅសកម្មជនសហគមន៍បានជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សកម្មជនទាំងនេះក៏បានអភិវនីសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិខិតខំការពារអ្នកលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដែលនៅរស់រានមានជីវិតផងដែរលោកប៉ែនសុកផលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងគោលបំណងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរក្សានៅសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់នៅគុណូបការៈរបស់លោកដែលបានហ៊ានតែជាបុរសម្នាក់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទូទាំងប្រទេសនឹងយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងការតស៊ូបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាយុទ្ធក៏ដូចជាការប្រើនៅឧត្តមប្រយោជន៍គណិតខួនខ្លួនឯងនឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិបាទដូច្នេះហើយសូមឲ្យនឹងគឺជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងចង់មានបំណងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយល់អំពីគុណតម្លៃរបស់គាត់បាទ
លោកប៉ែនសុកផលបានសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅជួយថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយអ្នកដែលមានស្មារតីជាតិនិងសេចក្តីក្លាហានដែលកុំធ្វើប្រហែសទាល់តែពួកគេបាត់បង់ជីវិតហើយទើបនឹងស្ដាយស្រណោះដែលក្នុងនោះមានលោកមាសនីអតីតមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយបានចេញមុខមកធ្វើការវិភាគបន្ត
ខ្ញុំសូមឲ្យយើងនឹងមេតាជួយជ្រោមជ្រែងដល់ស្មារតីឬក៏អស់លោកយុបញ្ញវណ្ណាដែលគាត់មានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិសាជាតិពិតប្រាកដដូចលោកកែមលីដូចលោកមាសនីអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យពេលនឹកចងចាំនឹកសោកស្ដាយនៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់របស់ដែលមានតម្លៃទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់កំពុងតែមានជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នហើយគាត់កំពុងតែជួបគ្រោះលំបាកយ៉ាងដូចនេះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាហើយជាពិសេសគឺក្នុងនាមគាត់ក៏ជាអ្នកបានជុំជែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងជួយគ្នាឡើងចេះជួយយកអាសាគ្នាឡើងតិចច្រើន ទឹកចិត្តក្តីកម្លាំងពេកក្តីថវិកាក្តីណាយើងត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញនៅសក្តីស្រឡាញ់ចងជាសម្ព័ន្ធភាពចងជាកម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដល់ទៅមុខបាទ
នៅប្រទេសបារាំងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅវត្តធម្មរង្សីក្រុងបាញើដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរកញ្ញាលឹមកានិកាប្រធានចលនាយុវជននៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមយុវជនសោកស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សដែលសំខាន់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលី
សម្លេងពីខាងយុវជនយើងស្ដាយណាស់យើងបាត់មនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេយើងស្ដាយមនុស្សដែលជាសកម្មជនណូយបាយគាត់បានធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់អយយើងសម្រាប់យុវជនក្រោយអយយល់ណូយបាយមិនមែនពីសម្លេងតាមមួយនឹងគាត់នោះទេជំនឿចង់និយាយថាមិនមែនសម្លេងតាកណបនោះទេសម្លេងជាមនុស្សសម្លេងពីមនុស្សដែលធ្វើការជាអ្នកវិភាគណូយបាយ
កញ្ញាលឹមកានិកាបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រទេសមួយត្រូវបានវាស់ស្ទង់តាមរយៈសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលគ្មានការសងសឹក
យើងយល់ថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវិភាគខាងនយោបាយនឹងគេមកសម្លាប់យើងឬក៏មកសម្លាប់មនុស្សដែលគេគំរាមគេធ្វើការយើងយល់ថាអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមិនអាចទៅដូចចំណងទេព្រោះយើងហៅថាគុតអនាគតសម្រាប់យុវជនក្រោយទៀត
រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺបុរសឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ូលីសបង្ហាញថាជាអ្នកលើកផែនការនិងជាជនដៃដល់សម្លាប់ដោយសារតែគំនុំខ្ចីប្រាក់ហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសវនការនោះមិនមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមគរសាលោកកែមលីទេដោយសារតែពួកគេមិនជឿថាជននោះជាឃាតករពិតនិងធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងនិងមូលហេតុនៃការសម្លាប់នោះដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចឡើយដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកផងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសរុបចំនួន24រួមទាំងអង្គការ Liga do សមាគមអាត់ហុកគណៈកម្មការចៅក្រមអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការទទួលយកឬមិនទទួលយកការកាត់ក្តីរបស់តុលាការអាស្រ័យលើបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន
ការពិចិត្តឬការមិនជឿអានឹងទៅលើឯកជនណាមួយឬកំណាមួយក្នុងការវិតម្លៃការពិនិត្យឆៃក្រនេះក៏ប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិក្រននៃការពេញចិត្តហ្នឹងគួរតែស្វែងរកបតាំងពិតប្រកបតាមបរិបទជាអ្នកដឹកឯកសារពិនិត្យឆៃក្រនេះឯង
រីឯអញ្ញាធិបតីបានអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការធ្វើឃាតនេះនៅបន្តនៅឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alexander Acosta លាលែងពីតំណែងជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ខណៈមានការពិនិត្យបច្ច័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងអ្នកជំនួញនៅ Wall Street គឺលោក Epstein ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសម្ទុះពីបទបំពានផ្លូវភេទលើអនីតិជនជាច្រើនអ្នកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសពីព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលលោក Acosta នៅក្បែរលោកក្នុងសេតាវិមានមុនពេលដែលលោក ត្រាំចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់កណ្ដាលភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាកូស្តាបានថ្លែងថាការលីលែងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវលោកធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីក្នុងទីក្រុងម៉ាយអាមីរដ្ឋផ្លរ៉ីដាពេលដែលលោកមើលការខុសត្រូវទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនកាត់ទោសលោកអេបស្តាញលោកអេបស្តាញបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់នានារបស់សហព័ន្ធហើយជាប់ពន្ធនាគារ13ខែអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសរុស្ស៊ីតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមកបន្ទាប់ពីអត្ថាធិប្បាយនៅតាមវិទ្យុស្ដីពីការផ្ទុះក្របបែកនោះបាននិយាយថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានដឹងថាពួកអាញាធរបានដាក់លោកស្រីទៅក្នុងបញ្ជីភេរវជននិងពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងការសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Pesco ភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Svetlana Provokpiva អាយុ39ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកស្រីបានដឹងការពីថ្ងៃពហុថាសេវាកម្មឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីបានបិទខ្ទង់គណនីធនាគាររបស់លោកស្រីហើយដាក់ឈ្មោះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីជឿជាក់ថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការសងសឹកលោកស្រីដែលបានស្ដីបន្ទោសគោលនយោបាយបង្ក្រាបរបស់រុស្ស៊ីចំពោះឧបទ្ទវហេតុនៅខែតុលាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលក្មេងជំទង់ម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្រៅច្រកទ្វារចេញចូលក្រសួងសន្តិសុខសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាខាងហ្គែលស្កលោកស្រី Provokpiva បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនអាចប្រើប្រាស់ប្រកាសរបស់ខ្ញុំទេហើយពួកគេបានយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានទេលោកសេងនិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកពួកអាជ្ញាធរបានដកហូតកុំព្យូទ័រយួរដៃទូរស័ព្ទដៃនិងរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់លោកស្រីសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនរបស់អាមេរិកកំពុងបង្កើតការងារផលិតកម្មថ្មីនៅរដ្ឋអូហាយូភាគអេសានដែលកាលពីមុនជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មដ៏រស់រវើករបស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែការងារថ្មីផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករសហជីពទទួលបានកាលពីអតីតកាលតំបន់នេះបានជួបប្រទះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែរោងចក្រផលិតរថយន្តនិងរោងចក្រដែកថែបបានបដូរទៅបើកនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឬបង្កើតស្វ័យភាពដោយកាត់បន្ថយតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាច្រើនទូសវ័តមកហើយតំបន់នេះបន្តប្រឈមអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ជាង 6% រីឯអត្រាអត់ការងារធ្វើជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានតែ3កណ្ដាលសញ្ញា 7% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់តាមរយៈការងារមានប្រាក់ឈ្នួលទាបបានបែងចែកសម្ដែងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.